Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание следите емисијата на Радио Слободна Европа. Преку собирање подписи, опозицијата сака да покаже дека и граѓаните се против законот за попис. Шумата на водна е исечена, а гасоводот се уште не е изграден. Диабетичари кои прележале ковид долго време се обидуваат да го стабилизираат нивото на шекерот во крвта. Слушајте не. Министерот за здравство Венко Филипчу уверува дека во февруари ќе започне вакцинацијата против COVID-19 и дека за кратко време ќе бидат покриени сите критични категории. Тој негира дека властите потфрлиле во набавката на вакцини. 200.000 кинески вакцини ќе имаме за сигурен почеток. Сите вакцини се безбедни. Ние имаме еден од најподготвените системи. Голем број земји во регионов немаат стигнато до вакцини, изјави Филипче. Директорката на Управата за јавни приходи Сонја Лукаревска денеска соопшти дека нови 306 работодавачи ја злоупотребиле финансиската помош од државата за исплата на плати во услови на пандемија, односно не им исплатиле декемвриска плата на вкупно 992 работници. Работодавачите кои не ја исплатиле платата добиле опомена, а по рокот ќе следува блокада на сметките и пренос на сметките на вработените лица, рече Лукаревска. Истражувачкиот тим на Светската здравствена организација кои бараат траги за потеклото на коронавирусот во градот Вухан во централна Кина, изјавија дека кинеската страна овозможила високо ниво на соработка, но предупредија дека не очекуваат моментални резултати од посетата. Членовите на истражувачкиот тим велат дека мораат да бидат реални, бидејќи кратка мисија какова нема да ги добие сите одговори, но дека ќе помогне да се подобри разбирањето за потеклото на вирусот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најмалку 10.000 подписи треба да собере опозицијата за иницијативата за престанување на важењето на законот за попис да биде разгледана во собранието. ВМРО ДПМН е тоа може да го стори преку своите пратеници, но од партијата, како што велат, сакаат да покажат дека и граѓаните се против законот. Известува Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМН собира подписи за поднесување на иницијатива до собранието за престанување на важењето на законот за попис, согласно законот за референдум и други облици на непосредни изјаснување на граѓаните. И кога ќе ги собере подписите, ќе ги поднесе во собранието, кој потоа треба да стави на дневен ред таа точка. Истото, односно постапка во парламентот за законот за попис, опозицијската партија може да направи и преку своите пратеници. Но со собирањето на подписи од граѓаните, како што вели портпаролот на ВМРО-ДПМН Дим Чарсовски, сака да покаже дека против ваков попис се и многу граѓани.
Многу е важно на власта да и се укаже и практично на некој начин да се освести дека впрочем не само опозицијата како политичка партија е против овој закон и против овој на некој начин избрзан попис во век на пандемија, туку она која што е многу важно и граѓаните, односно целата јавност, е против нивното самоволие.
Сега опозицијската иницијатива со собирање подписи треба да помине неколку фази. Прво, според член 66 од законот за референдум и други облици на граѓанско изјаснување, треба да се соберат најмалку 100 подписи. Потоа, кога ќе се соберат, треба да се поднесат до претседателот на собранието, кој најмногу за 3 дена треба да го извести подносителот на иницијативата за понатамошната постапка. Собраницкиот спикер има можност да побара мислење од Уставниот суд, кој пак треба да соопшти својата позиција за 15 дена. Ако иницијативата е уредна, претседателот на собранието треба да го извести премиерот, кој пак, како што пишува во законот, го известува органот на државната управа, надлежен за евиденција на избирачкото право. Потоа би требало да почне собирањето на подписите, најмалку 10.000, за иницијативата да се смета за успешна. Законот предвидува собранието без расправа да донесе одлука за граѓанската иницијатива, најмногу во рокот 30 дена, од денот на приемот на предлогот. Но на крај повторно се зависи од пратеничките гласови, па ако има мнозинство, законот за попис би бил одложен, но ако не, тој ќе се спроведе за 2 месеца, како што сега е предвидено. Според Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ, се работи за легитимен чекор на опозицијата.
Мислам дека е сепак политички потез кој ќе си го користат и за внатрепартиско и пребројување и организирање, а и за политичка агенда.
вели Муслио. Законот за попис беше донесен кон крајот на минатиот месец, со 62 гласа за, без ниту еден против и воздржани.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Стопирана е изградбата на гасоводот на Водно, која беше започната пред 3 години. Газ се уште нема, но шумата на планината е исечена. Тогаш граѓанските еколошки здруженија апелираа да се промени трасата на гасоводот и да не поминува низ парк шумата. Надлежните од институцијата Национални енергетски ресурси велат дека има повеќе причини за одложување на проектот, меѓу кои пандемијата. Мирјана Спасовска.
Дел од поранишната шумска патека, која од врвот на Водно кај местноста Бункер и продолжува кон Матка, представува избрзден земјен пат со паднати табли и остатоци од дупки и камења. Татјана Стојановска од иницијативата Го сакам Водно вели дека државата напразно брзаше со градење на гасоводот низ Водно, за кој имаше многу противање на екологистите, кои безуспешно бараат трасата да се стимне од парк шумата, кое е најблиското белодробно крило на Скопје.
Скоро 3 години, март 2018 почна целата процедура со течењето на дрвја, односно уништувањето на Водно, после 3 години на целата таа итност која што ни се наведуваше како основна за проведувањето на таква една не еколошка гасоводна траса, сепак испадна дека ништо. Тој резултатот е искористен кризис за гасовод, течени шуми на Водно, а немање повторно на гасоводна траса изведена.
Надлежните тогаш објаснуваат дека гасоводот треба да донесе бенефит за економијата, а оти трасата е поевтена и дека ако ја пренасочат на друга локација, ќе изгубат време во битката против загадувањето на воздух. Бајар Чепиј, директор на Националните енергетски ресурси, вели дека 95% од трасата е готова, а врз одложувањето влијаеле повеќе фактори, меѓу кои пандемијата, прашања поврзани со експроприација и проблеми меѓу повеќе институции кои се вклучени во изградбата на трасата.
Поголемиот дел од активностите веќе се завршени, им само останува само делницата кај Шишевот и требаше да се смени методологијата за изградба на големи наклони. 95% од активностите, градежните активности на Водно се завршени и во многу скоро време делот кај Шишево ќе биде завршен.
Тој вели дека престанува да се изградат уште 20 километри, но истовремено не прецизираше време кога гасоводот би можел да заживее. Во меѓувреме, случувањето со гасоводот и бројни други градежни активности на Водно потикнаа потреба за поголема заштита на парк шумата. Советот на град Скопје во април изгласа одлука за прогласување на парк шумата Водно за заштитен предел од пета категорија. Тоа значи понизок степен на заштита.
Многу ни пречи во самиот тој акт на Водно тоа што се намалува зоната на заштита. На овој начин се дава можност за легализирање на веќе постоечки дивоградби во заштитена зона, а според начинот на категоризација и зонирање на истата и можности за понатамошни градби, што длабоко не боли и за кое што ќе се потрудиме да биде апсолутна јавноста во градот алармирана.
Нацрт одлуката е објавена на единствениот национален електронски регистар и прописи и на веб страната на Министерството за животна средина за доставање коментари за белешки и консултации најдоцна 10 дена од одржувањето на расправата, односно најкасно до 13 февруари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Диабетичари кои прележале COVID-19 имаат проблеми да го стабилизираат нивото на шекерот во крвта месеци после оздравувањето, според искуствата кај членовите на Сдруженијето Диабет Полог во Тетово. Најтешки последици од болест има кај оние кои се лекуваат со инсулин, додека полесно минуваат пациентите кои се на таблетарна терапија. Александар Самарджиев известува од Тетово.
Диабетичарите кои биле болни поради коронавирусот па се излекувале, со месеци минуваат низ тешка, најчесто неуспешна борба да го стабилизираат нивото на шеќер во крвта, покажуваат искуствата кај членовите во Сдруженијето Диабет Полог во Тетово. Луѓето поради COVID повеќе денови се бореле со висока температура, како и главниот проблем на дисбаланс на нивото на шеќерот со појава или на хипергликемија или хипогликемија.
После неколку месеци од прележаната болест имаа проблеми за да го дотераа тоа ниво што е, да речем, под контрола. Значи не може да се излече, меѓутоа да го држа под контрола. Покритично поминуваат диабетичарите што се на инсулин, додека полесно поминуваат тие што се на таблетна терапија. Значи во моја воздружение имаше диабетичари што завршија, за жал, трагично. Имаше и такви што го прележаја, многу полесно за разлика од други.
Објаснува Клара Сандева, председателка на Сдруженијето Диабет Полог. Според препораките на лекарите, како и предходно, диабетичарите мора многу да внимаваат на исхраната и да имаат соодветна физичка активност.
Многу е битно после тоа, значи, да се дотера и општо целата здравствена состојба на еден диабетичар, многу е битно што внесува. Ти за да може да се очисти телото, односно да се направи детокс, да се исфрла сите тие отрови. Е сега зависи кај ќе удри. Например, кај некој удира некаде на плучата, кај некој удира на црниот дроб, а најпоче нормално кај диабетичарите е на панкреасот.
Промената на видот на инсулин е често поставувано прашање кое ги мачи диабетичарите. Пандемијата исто така не овозможува нивни заеднички средби за да се разменат многу потребните искуства за надминување на проблематичните периоди.
Сега со оваа ситуација со ковидот, за жал тешко дека може да има собири на едукација и затоа се организирам така што им помагам, значи, преку социјалните мрежи или ако има потреба се договараме у нашето здружение, ама по еден да доаѓа.
Во поширокото тетовско подрачје има 7200 евидентирани диабетичари, од нив 4200 се на инсулинска терапија, а меѓу диабетичарите 50 се деца.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Активистите за човекови права, неистомислениците и нивните семејства се соочуваат со светски образец на насилство и заплашување од авторитарните режими за кои се надеваа дека ќе ги избегнат одејки во странство. Ова се наведува во новиот извештај на Freedom House за транснационалната репресија. Гоце Атанасов.
Убиството од страна на судиските власти во 2018 година на колумнистот на Вашингтон Пост Джамал Хашоги во Турција е можеби најпознатиот неоднамнешен случај на транснационална репресија. Но беа пријавени многу други инциденти, а многу повеќе го избегнаа вниманието на медиумите. Во извештајот се наведува дека имало најмалку 608 случаи на директна, физичка, транснационална репресија од 2014 година, вклучително и атентати, киднапирања, напади, притвори и незаконски депортации. Исто така, најмалку 30 држави извршиле такви дела против нивните сонародници во 79 земји домакини. Околу 3,5 милиони луѓе биле погодени или од директни напади, или од секундарни тактики на заплашување и принуда, кои се разбрануваат низ заедниците широм светот. Обемот и насилството на овие напади ја потенцираат опасноста со која се соочуваат луѓето, дури и откако ќе избегаат од репресијата, вели председателот на Freedom House, Майкл Абрамовиц. Прогонетите широм светот го потенцираат надзорот, па дури и киднапирањето и атентатот, како постојана закана што ја ограничува нивната способност да зборуваат слободно. Запирање на транснационалната репресија е од витално значење за заштитата на демократијата. Глобалната анализа во извештајот на Freedom House е дополнета со детални студии на случаи на 6 водечки држави кои практикуваат транснационална репресија: Кина, Руанда, Саудиска Арабија, Иран, Русија и Турција. Овие земји се истакнуваат поради обемот и насилството во нивните кампањи. Во врска со Кина, во извештајот се наведува дека кампањата на кинеската влада достигнува најмногу луѓе на глобално ниво, поради широкиот обсег на групи под закана и огромниот број на земји каде што поединците се соочуваат со репресија. Напорот на рускиот режим пак има два главни дела: фокус врз поранешните лица кои Кремљ ги смета за закана и сеопфатна кампања против чеченците кои го оспоруваат владењето на прокремљ лидерот Рамзан Кадиров. Рускиот рекорд е значителен. 7 од вкупно 26 обиди за атентат што ги забележа Freedom House беа врзани со Русија. Само во последните две години тројца прогонети чеченци беа убиени во Европа. Во врска со Турција, од обидот за државен удар во јули 2016 година, тамошната влада започна кампања што резултираше со најмалку 58 киднапирања од 17 земји.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.